Goeiedag lieve luisteraar. Ons is besig met die boekie Maleagi en ons byt hom so stukkie vir stukkie af, want dit is eintlik 'n boek, hoor, ek wil vir jou sê, wat die Here sy hand baie diep in ons harte steek. Nie om ons seer te maak nie, maar om regtig ons eie lewens se slaggie in perspektief te sien. En ons begin hierso vandag by Maleagi die eerste hoofstuk by vers 6. Verlede keer het ons gepraat oor ek het julle lief, sê die Here. Maar die ouens wou dit nie glo nie. Hulle sê ag nee, ons kry te swaar en nou kyk ons rondom ons. Ons kan glad nie sien dat u ons liefhet nie. En toe die Here hulle herinner aan die ander ouens. Hy sê kyk net oor die grens man. Nou kyk hoe gaan dit met die Edomiete. Nou as die Here gou weet, ek het julle lief. Al is julle omstandighede nie ideaal nie. Nou as ons hierso by vers 6 begin, liewe luisteraar, dan sal jy sien die opskrif in die Afrikaanse teks is: waar is die eer wat my toekom? Nou jy gaan sien nou eintlik tot by hoofstuk 2 vers 9. Praat die Here so 'n bietjie met die priesters. En daarom het ek vir julle gesê, ons moet aandag gee. Was veral as 'n ou dink, jy wil so 'n bietjie skietgoed kry teen jou eie pastoor of jou eie dominee. Lees die boekie Maleagi. Want wanneer Maleagi die priesters daarop wys dat hulle eerder die Here beledig as om te vereer, is hulle stom verbaas. Die geestelike leiers sê: "Ja, Here, dit kan tog nie. Ons het mos u eer op ons hart. Hoe kan hy vir Godsmane sulke dinge sê?" Maar nou wys Maleagi hulle op 'n hele paar dinge. Hulle erken tog byvoorbeeld dat hulle respek moet hê vir die Here, soos wat 'n seun respek het vir sy pa, soos wat 'n slaaf ook respek het vir sy eienaar. So, en nou gaan die Here met hulle hieroor in gesprek tree. Want hy sê, maar julle eer nou nie vir my nie. Nou goed, liewe luisteraars, kom ons lees dan eers net vers 6 en dan praat ons 'n bietjie verder. 'N seun eer sy vader en 'n slaaf sy eienaar. As ek dan die vader is, waar is die eer wat my toekom? En as ek die Here is, waar is die eerbied vir my dan? Dit is wat ek die Here die Almagtige vir julle vra, priesters. Julle wat my met minagting behandel, maar julle vra: "Haai, hoe het ons u met minagting behandel?" Jy sien, liewe luisteraar, die Here kyk na die geskiedenis wat agter lê. En dan sê hy: "As daar nou een woord is waarin ek julle optrede teenoor my kan beskryf, dan is dit hierdie woordjie: minagting." Want dink nou maar net hoe ek in die verlede vir julle gesorg het. En kyk, hoe tree julle op? Want julle sien, liewe luisteraars, die Here se verkiesing van Israel was mos 'n daad van genade. Hulle het dit mos nie verdien nie. Hulle voorvader Jakob was dan 'n bedrieër. God se onverdiende guns word egter met minagting beantwoord. Die priesters ignoreer byvoorbeeld die voorskrifte van die wet deur blinde en siek en lam diere te offer en hulle moes diere sonder 'n liggaamsgebrek geoffer het. Niemand sou natuurlik droom om sulke afskeepsgeskenke vir 'n menslike goewerneur te bring nie. En daarom kla die Here eintlik met goeie reg dat hy 'n vader is wat nie geëer word nie. Dat hy die Here is vir wie daar nie eerbied is nie. Met ander woorde, in die lig van die volk se versuim is dit ondenkbaar dat God hulle versoeke sou toestaan, want hulle het nie gedoen wat hy sê nie. Dit is eintlik baie belangrik om daarop te let dat jy en ek eerbied en toewyding en gawes aan die Here verskuldig is, luisteraars, bloot op grond van wie die Here is. Selfs al sou ons nie wou dink aan alles wat hy doen nie, net wie hy is vir ons, behoort ons om ewig dankbaar te wees. God se liefde en sy skepingsmag is die vertrekpunt van ons verhouding met hom. Die Israeliete se gesindheid was dus verkeerd. Hoekom? Omdat hulle gedink het, hulle kon God omkoop. En dit nogal met omkoop geskenke. Deur sommer net sulke treurige ou offertjies te bring. Kan jy jou dit voorstel? Nou ons moet versigtig wees, want dit gaan vir ons ook in die hoek keer. Hoor? Dit blyk uit die optrede van die priesters. Nou dis natuurlik nou Levitiese priesters. Daar was mos priesters wat uit die nageslag van Sadok gekom het. Haggai en Sagaria het hulle ondersteun. Ander priesters weer, sal jy onthou het ek al vir jou gesê, het gekom uit die nageslag van Levi. Nou Maleagi verkies om hierdie priesters te ondersteun. Hy kritiseer die priesters uit Sadok se familie, hoekom? Omdat hulle nie hulle pligte behoorlik nakom nie. As die Here dus hulle siek en hulle lam diere sien wat hulle bring om te geoffer te word, dan wys dit mos dat hulle geen respek vir die Here het nie. Ander nasies het ontzag vir die Here, maar sy eie mense beledig hom met hulle gesteelde en hulle afskeepoffers. Die Here gaan nou uiteindelik, so sê hy, die binnegoed van die offerdiere in hulle gesig teruggooi. Nou ek gaan net tot daaroor bietjie gesels wanneer ons by daai teks kom, so laat ek nou nie vooruit gaan nie, dat ons weer daarna kan kyk hoe dat die Here vir hulle sê, maar julle bring hierdie offers en julle dink ek moet nie optree nie. Die Here sê dis vir hulle baie belangrike ding hier in vers 6. Hy sê my liefde vir julle is eintlik onverdiend. En dit terwyl julle voorvader 'n bedrieër was. Nou behandel julle my met minagting deur nie te doen wat ek vir julle vra nie. Julle bring die offers wat ek vra nie. En die ongehoorsaamheid van so 'n optrede word dan geillustreer in vers 6 wat ek nou net gelees het, deur verwys na 'n algemene geldende reël en die toepassing natuurlik van daardie reël op hulle situasie. Die algemene reël is dat 'n seun sy vader eer en dat 'n slaaf sy eienaar eer. Dit is mos nou maar in ons tyd ook nog so, wel ons nou nie meer slawe het nie, maar ondergeskikte mense is veronderstel om ouens wat bo hulle aangestel is te eer. Nou so 'n algemene reël het Jesaja ook byvoorbeeld aangehaal met 'n soortgelyke bedoeling toe hy gesê het in Jesaja 1:3: 'n bees ken sy eienaar en 'n donkie ken die krib van sy baas. Die woordkeuse van Maleagi hier lyk dus vir my asof dit die gedagte wil wek dat Israel hulle self as kinders en dienaars van die Here gesien het. Die gesindheid wat so by verhouding pas, is egter nie daar by hierdie mense nie. In plaas van eerbied vir die Here, is daar minagting, want hulle doen nie wat hy sê nie. En nou kom ons by vers 7 en 8, luister. Hulle bring, dis die priesters, hulle bring onrein voedsel op my altaar en dan vra hulle: "Haai, hoe het ons u te nagekom? Julle doen dit wanneer julle dink die altaar van die Here kan maar met minagting behandel word." En dan sê die 8de versie: "Wanneer julle 'n ding bring om te offer, is dit dan nie verkeerd nie? En wanneer jy 'n siek of 'n lam ding bring, is dit nie verkeerd nie? Bring bietjie so iets vir jou goewerneur. Sal hy ingenome wees met jou? Of sal hy jou vriendelik ontvang, dink jy?" Dit is wat die Here, die Almagtige, sê. Jy sien, as die Here dus van hulle 'n lam of 'n siek dier moet ontvang, of as hulle kom hulle offer sommer net 'n blinde dier, dan wys dit mos hulle het geen respek vir die Here nie. Dit is dus belangrik dat jy en ek vir onsself afvra, hoe lyk ook ons dankoffers? Liewe luisteraar, want dit gaan oor 'n grove negering van die offervoorskrifte wat bepaal dat offerdiere rein en sonder liggaamsgebrek moet wees. Hy sê, bring bietjie so iets vir jou goewerneur. Nou wat beteken dit prakties? Kom ek noem 'n voorbeeld. Sê nou maar, jy gaan kerk toe en jy haal 'n R10 of 'n R50 noot uit jou sak en gooi dit in die kerk. En nou is daar 'n oud skooliere funksie of 'n oud studente funksie of as 'n funksie by die werk. Hoe gaan jy nou lyk as jy daar aankom? Sommers soos jy saam met die oud skooliere gelyk het? En as dan nou vir die ouens iets is of vir die dames iets het wat wil saamvat, gaan jy nie dalk baie meer uithaal nie. Maar sê nou maar 'n baie belangrike persoon in die land of in die kerk of wie ook al, waar ook al, nooi jou. En jy wil nou vir daardie persoon 'n present neem. Gaan jy nou nog steeds net R20 spandeer? Of gaan jy dan nou iets ordentlik neem? Hy sê, neem bietjie so iets vir jou gouverneur, so afskeep offertjie, so afskeep presentjie. Dan vra ek myself dadelik af, hoe lyk my dankoffer? Praat die Here nie dalk deur hierdie gedeelte met my ook oor my dankoffer nie? Want jy sien, die offers is bedoel om versoening met die Here te bewerk en deur hom met goedgesindheid aanvaar te word. Maar die aard van die offers maak dit onmoontlik. Want hierdie ouens het totale afskeepoffers gebring. Buite perke afskeepoffers. En nou sê die Here maar, hoe kan julle nou sê ek moet goed wees vir julle? As julle so met my werk. As die offers wat julle bring so skandaliglik onder kwaliteit is. Mag ek jou vra, hoeveel spandeer jy of jou gesin op 'n vakansie, luisteraar? Hoeveel spandeer jy aan klere of in die dagblad of die onderhoud van die swembad? En as jy daai somme klaar gemaak het, wil ek jou 'n tweede vraag vra. Hoeveel bring jy as 'n dankoffer aan die Here? En dit is presies waaroor dit hier gaan. En dit bring ons by 'n volgende afdelingkie. Nadat hy nou hierdie priesters aangetree het, omdat hulle sulke skandelike offers van die mense ontvang en die mense kom weg daarmee. Dat hy nou begin praat met hulle en hy sê julle moet eintlik maar dan nou liewer ophou. Julle kan maar die kerkdeure toemaak, mense. Want as julle dink dit is hoe dit is om met my te werk, dan is dit nie vir my langer aanvaarbaar nie. Ons moet onthou, liewe luisteraar, jy gaan dit nou sien, as ons hier, miskien moet ek maar so klein bietjie verder vorentoe lees, dat ons net mooi kan sien hoe hy sê hoe sterk jy hulle gaan straf. Want hy sê, selfs ander nasies het ontsag vir my die Here. Maar hy sê sy eie mense beledig hom met hulle gesteelde en hulle afskeep offers. Hy sê later, ons gaan nog daarby kom, hy gaan die binnegoed van die offerdiere in hulle gesig teruggooi. Hy sal met ander woorde, hy die Here self sorg, dat daar vir die priesters nie kinders gebore word om met die priesterwerk aan te gaan nie. Omdat hulle nie hulle werk gedoen het soos die Here van die stam van Levi met hulle ooreengekom het nie. Daarom gaan die volk deur die Here verwerp word. Hulle gaan duur betaal vir hulle minagting van die Here. Ons moet dadelik onthou, offers was vir oud Israel baie belangrik. En nou was daar natuurlik verskillende soorte offers wat by verskillende geleenthede gebring moes word. Daar was ook byvoorbeeld voorskrifte vir wat en hoe die offers gebring moet word. Gaan kyk gerus maar in die eerste 7 hoofstukke van die boek Levitikus. Dan sien jy dit mooi kan verstaan. Maleagi beskuldig dus die priesters, die geestelike leiers, dat hulle nie by hierdie voorskrifte hou nie. En die offers vir die Here maak hulle heeltemal onaanvaarbaar, omdat die offers doodgewoon nie op standaard is nie. Nou as 'n mens nou hier kom by vers 10 tot by vers 14, dan is daar 'n ander aspek. Ek gaan dit eers lees en dan gesels ons daaroor. Hy sê, was daar maar iemand onder julle wat die tempel se deure wou toesluit, sodat julle nie my altaar te vergeefs aan die brand hou nie. Ek hou nie van julle nie, sê die Here die Almagtige, en ek wil nie 'n offer van julle hê nie. Jo, dit is baie sterk uitsprake, liewe luisteraars. Hy sê omdat julle harte verkeerd is, help dit nie julle bring offers nie. Ek wil nie julle offers hê nie. Wat sou die oorsaak wees? Hulle totale gebrek aan ontsag vir die Here. Dit word dus gekontrasteer met die nasies wat selfs vir die Here gesag het. Van die ooste tot die weste, sê die 11de versie, is daar nasies wat God eer. Kom ons lees dit. Van waar die son opkom tot wat hy ondergaan, word ek deur die nasies geëer. Oral word af my offers gebring. Reinoffers Jy sien, liewe luisteraars, hierdie mense tree kontraproduktief op. Hulle skiet hulle self in die voet, omdat hulle nie offers bring nie, daarom sê hulle nie oeste nie, en omdat hulle, as hulle offers bring, swak offers is, swak offers bring, wil die Here dit nie aanvaar nie. En dit is dus baie belangrik. Hy sê dis vir hulle baie duidelik, en daar kan geen twyfel oor wees nie. Liewer geen offers nie, as offers wat nie vir hom aanvaarbaar is nie. Met ander woorde, die verwerplikheid van Israëlse offers is des te meer duidelik in vergelyking met wat in die res van die wêreld gebeur. Hy sê selfs die heidene bring vir my offers deur my naam te vereer. En wie luisteraar, as 'n mens daar in die stap en jy sien die ontelbare baie gode wat die hindoes het, dan wil jou hart skeur. As jy sien hoe arm is die mense, en wat offer hulle alles op, al kan hulle net 'n mooi blommetjie op 'n dag koop. Die Here sê, hoor hierso, julle wat gelowig is, hou op om julle offers te bring, as julle nie meer vir my respek het nie, want jy sien, as julle respek het, dan sê julle weer ware offers begin bring. Nou, dit is belangrik dat ons dit hier in die Bybel sal lees, en dan ons hand in ons eie hart sal steek. Luister na vers 11. Van waar die son opkom, tot waar hy ondergang, word ek deur die nasies geëer. Oral word daar vir my offers gebring. Rein offers. Joe. Jy sien, die eer wat oud Israel nie aan die Here wat die Almagtige is, wou gee nie. Daardie eer word deur die nasies aan hom gegee. Hy sê, oral wat daar vir my offers gebring word, rein offers. Nou, hierdie uitspraak wil ek dadelik vir jou sê, broer en suster. Hierdie uitspraak is regtig enig in sy soort in die hele Ou Testament. Daar word dikwels gepraat, byvoorbeeld, van verering van die Here deur die nasies. En selfs vir offers aan die Here. Maar dit het altyd betrekking op die heilstoekoms, met ander woorde op die ver toekoms wat nog voor lê. Hier gaan dit baie duidelik nie oor die toekoms nie. Dit gaan hier oor die hede. Jy sien, onder die verklarings wat in die verlede hiervoor aangebied is deur skrifleggers, kan die volgende byvoorbeeld genoem word. Eerstens, alle nasies offer, en hulle bring hulle offers op die voorgeskrewe tye. Hulle doen dit wel vir gode, maar hulle gode bestaan nie, en daar is net een ware God. Daarom is dit eintlik vir hom wat hulle vereer, al besef hulle dit nie. Tweedens, onder die invloed van die perse, het die gedagte, dat daar net een God is, natuurlijk teen die tyd van Maleagi alreeds baie wyd versprei, en al het ander nasies, vir die een God elkeen 'n ander naam gehad, is het toch nie wat die Here as die enigste God van hulle verwag nie. En daarom is slotopmerkingkie in hierdie verband, luisteraar, daar is deur hierdie mense ook geredeneer, dat daar teen die tyd van Maleagi, Joodse bevolkings in baie lande was. En dit is natuurlik bekend, dat daar minstens in Egipte ook 'n tempel en ook 'n offerdiens was. Dit was wel nie 'n suiwer diens nie. Want ander gode is ook daar vereer. En tog die offers moet op 'n baie spesifieke voorgeskryfde manier gebring word. En so kan daar ook op ander plekke 'n offerdiens vir die Here bestaan het. Nie een van hierdie verklaringe bevredig 'n mens regtig nie. En ek dink dat ons maar daarmee kan volstaan deur net te sê, luister, hier is 'n merkwaardige uitspraak wat ons nie met die beskikbare inligting tot ons beskikking kan sê presies wat hier bedoel word nie. Maar het lyk vir my dat die Here sê, ten minste is by die heidene 'n opregtheid van hart. Dit sou ek eerder kon aanvaar as julle wat vir my die ware God ken en julle hart is nie opreg teenoor my nie. Jy sien, dit is baie duidelik dat die hele offerstelsel by hierdie mense nie vir die Here aanvaarbaar is nie. En daarom dat die Here sê, maar ek kan nie julle offers aanvaar nie. Want as julle my nie eers eer, soos wat daar verwag word nie. Hoe kan julle verwag dat ek goedgesind teenoor julle moet wees? So luisteraar, dit lyk vir my asof ons hier 'n baie belangrike gedeelte in die Here se woord het. Dit is God se ervaring van sy kant. Uit Jerusalem kom daar geen eerbied en respek teenoor hom nie. Dus lei hy af dat sy gemeente afwesig is. Hulle het seker vertrek, sê hy vir homself. En omdat daar so 'n moontlikheid bestaan, doen God as dit ware huisbesoek daar in Jerusalem. Hy kom kyk wat van die gemeente geword het. Soos ons in Genesis ook gelees het. Mens, waar is jy? Jy sien, met daardie soektog van die Here het die Ou Testament begin. En uiteindelik gaan die Bybel daarmee afsluit, wanneer daar steeds geroep word, kom, kom Heer Jesus, want sonder God kan ons nie, hy soek ons op, en alleen dan kan ons antwoord. Nou word dit hier ook duidelik waarom die profeet van ons boek eintlik nie 'n naam het nie. Of waarom sy naam, as Maleagi dan sy naam is, beteken my boodskapper. Jy sien, die prediker Maleagi daar in Jerusalem tel eintlik nie. Sy naam is nie belangrik nie. Dis God wat tel. Hy wil kom huisbesoek doen daar in die stofstrate van Jerusalem en hy wil luister en hy wil hoor by die mense. Maar hoekom bring julle nie vir my offers nie? Hoekom vereer julle my nie? Wat is dan die probleem wat julle met my het? Maar hulle steur hulle doodgewoon nie daaraan nie. Kom ons lees nou vers 11. Van waar die son opkom tot waar hy ondergang, word ek deur die nasies geëer. Oral word af my offers gebring, reinoffers. Ek word deur ander nasies geëer, sê die Here die Almagtige, maar julle, met ander woorde hulle wat hom ken, he, hy sê maar julle doen my naam oneer aan. Julle dink die altaar van die Here kan maar ontwy word en die offers daarop met minagting behandel word. En dan sê julle nog dis 'n klomp moeite en julle trek julle neus daarvoor op. Dit is wat die Here die Almagtige sê, julle bring gesteelde lam, siek diere, julle bring dit as offers. Moet ek ingenome wees daarmee, dat julle vir my sulke goed bring? Vra die Here. Jy sien, daar is dus by hulle hierdie traagbeenagtige gees, rondom die offerdiens wat hulle vir die Here in stand hou. Dit word met ander woorde, deur hulle as moeite beskou. Die diere wat liggaamsgebreek het, kon volgens Levitikus 22 vers 23 wel as 'n vrywillige gawe gebring word, maar nie om 'n gelofte na te kom nie. En dis juis wat hier gebeur. En daardeur word dan die eer van die Here die Almagtige aangetas. Interessant, die benaming die Here die Almagtige wat so dikwels in die afsluiting formule voorkom, beklemtoon dat dit die God is wat reeds by Silo die oneerbiedige optrede van die priesters gestraf het, wat nou deur Israel met minagting behandel word. En daarom, ek gaan volgende keer hierby terugkom, maar wil ek net vers 14 lees om dit af te rond, maar ek sal weer terugkom. Daar rus 'n vloek op elke skelm wat 'n bul of 'n ram in sy kudde het en 'n gelofte doen en dan, na die gelofte, 'n verminkte dier vir die Here offer. Ek is die groot koning, sê die Here die Almagtige. Vir my het die nasies ontsag. Nou luisteraar, hoe tragies is dit dat dit ongelukkig met jou en my dikwels presies ook die geval is. Mag ek jou reguit vra, want dis wat die Bybel vir my vra. Hoe lyk die offer wat jy bring? Nou nie mooi praatjies meer nie. Hoe lyk jy offer wat jy vir die Here bring? Tot volgende keer. Totsiens.